Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šią antradienį esam Kaune, Marijos radijo studijai, prie mikrofono aš, kuningas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina mums teatralas šiandieną, Remigijus.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Na ir tema tokia rimta tema, kaip ir, aišku, priklauso, kad tekizme visos temas rimtos. Apie sutuoktinių meilę, gaila šiandien į laidą nieko nepavyko pakviesti sutuoktinių, visi kratėsi. Taigi apie meilę kažkodėl jie nelabai nori kalbėti, gal šiandien tokia, na, tokia nuostata šiandien. Na ir pirmiausia, kaip ir kiekvieną didelį ar mažą darbą, bet viską paveskim viešpačiai. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tikrųjų esame menki žmonės, mūsų supratimas menkas, turim daug neteisingų nusistatymų, įsivaizdavimų, nuostatų, įvairiausių klaidų darom gyvenime. Daug iliuzijų turim, bet iš kitos pusės esam tavo be galo mylimi. Taigi norim tiesiog būti atviri tavo meilį, tavo prieškimui, tavo tiesai, kad tave pažindami, tave mylėdami, eitume teisingų kelių ir laimėtume amžiną gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, žvelgiam į katekizmą ir pradėkim. Tema yra sutuoktinių meilė, jau buvom kažkiek ten pradėję kalbėti tų numeriukų. Labai nemažai apie šeštą Dievo įsakymą katekizme parašyta, tai gal kažkiek atrodytų, kad esam toj temai liktai klimpę, bet yra kaip yra. Gerai, pasižiūrėkim. Taip, 2362 numeris, taip, veiksmai, kuriais sutuoktinių pora glaudžiai ir skaičiai susijungia, yra garbingi ir orūs. Žmogui išties deramo būdu atlikti, jie ženklina ir ugdo apipusį savęs dovanojimą, kuriuo sutuoktiniai vienas kitą džiaugsmingai ir dėkingai praturtina. Lytiškumas yra džiaugsmo ir malonumo šaltinis. Ir tokia nuoroda mums yra Pijaus 12. Tai paskaitysiu, pats kūrėjas taip nustatė, kad perduodami gyvybę sutuoktiniai patirtų fizinį malonumą ir dvasinį pasitenkinimą. Tad siekdami to malonumo ir jo džiaugdamiesi, jie nedaro nieko blogo. Jie naudojasi tuo, ką kūrėjas jiems paskyrė. Vis dėlto sutuoktiniams dera žinoti saiką. Taip jūs 12. Allocutio in quo interferunt conventui unionis catholici italice inter oste tricias. Taigi, čia toks raštas Pijaus 12, 51 metais parašytas jisai yra. Dabar, kodėl čia taip atrodytų, iš vienos pusės viskas paprasta ir nepaprasta, kaip sakiau, tema tokia labai plati, šiaip, kodėl taip yra, na, gal reiktų iškelti tokį klausimą, kodėl čia reiškintis, pasirodo, kad ne visi žmonės vienodai supranta ir tą lytiškumą ir tokių, yra, jau kalbėjome apie tai, bet vėl ant tos pačios bangos mus nukreipia į tą pačią liniją, tų pačių bėgių, pats katekizmas. Kaip būna? Vieni įsivaizduoja, kad niekur nuodėmės nėra, kiti savotiškai pasirodo dėl įvaiauklėjimo, dėl tikėjimo neteisingo supratimo, purtosi tų seksualinių santykių. Aišku, mūsų laikmetį gal sunkiau atrodytų, kad šitaip yra, daugiau palaidumo yra, bet yra įvairiai. Dabar ne vien tik tai, dabar kodėl popiežius turėjo 51 metais parašyti tokį raštą. Yra tokie dalykai, kad mes, ne, kaip katalikai žiūrim į pasaulį šitaip, kaip katalikų bažnyčia moko. Yra įvairiausių krikščioniškų grupių nuo pat pirmųjų amžių, kurios į santokinį gyvenimą žiūrėjo kaip į blogybę. Ir neretai dabar būna žmonės paklausė, o kodėl čia ten kunigai nesitokia ar vienuolė ar panašiai, ar čia buvo blogis, panašius dalykus klausė. Tarsi pats lytinis aktas būtų blogis. Tai katekizmas daugelį vietų kartoja, kad vyro ir moterio sąjungoje, jeigu yra Dievo palaiminta, tai iš tikrųjų yra palaiminimas, o ne blogis. Taip kad kaip tą pateikti, ne įvairių pateikimo būdų, čia mes matom vieną iš būdų, kaip, kad sako, glaudžiai, skaiščiai, dabar ką reiškia skaiščiai susijungia, tai kitas galėtų paklausti, koks skaistumas gali būti tarp vyro ir moters, jeigu jie gyvena santuokoje ir atlieka lytinį aktą. Tai neskaistumas tai nėra lytinis aktas, iškai palaiminta santuoka, jinai yra savaime skaisti. Bet jeigu prasideda kitokia tena, ne, visokie ieškojimai pasitenkinimų, kurie peržengia tą tokį vienas kito branginimo ribas, peržengia savitarpio santykių ribas. O tai gali dabar įvairiai patys žinoma, ne visokiausių ten grupinių seksų ar pornofilmų žiūrėjimų ir panašiai, tie dalykai jau išeina iš tos tokios kalbėjimos, kad žmonės žvelgia vienas į kitą. Gal reiktų taip gražiai pasakyti. Tai vyras ir žmona yra pašaukti žvelgti vienas į kitą visom prasmėm ir atrasti darnas, santarvę, vienybę ir susijungimą. Jeigu galim irgi labai gražiai skamba. Susijungimas tarp vyro ir moteris. Įvyksta Dievo palaimintas. Ir Dievas pats to norėjo, nesukūrė vyrą ir moterį. Tai, o atsiranda tų tokių įvairiausių nuokrypių, kaip sakėjau, įvairiausių gali būti. Tai čia net, neverta net gilintis, bet patys galim rasti internete ir kur tik nori, ir viešoje erdvėje, ir ne viešoje erdvėje, žodžiu, ir visokiausia puslapės, ir visokio prisipažinimų, ir dabar žurnalo leidžia ten visokiausia, kur ten neva žvaigždės kažką pasakoja. Tai čia tokie, kad kaip gyveno su vienu, su antru, su trečiu, arba neva tai myliu savo vyrą, bet žvelgiu į kitą ir panašiai. Neverta net teršti savo protą pas tokiais dalykais. Tai čia esmė paprasta. Žmonės sako, deramų būdų atlikti, deramų būdų, kad nebūtų tokio pažeminimo. Jau esam kalbėję, ne, kad seksualinis aktas gali būti pradėtas įvairiais būdais, kartais klausia, nemoralinė teologija, tai bent mokino, kad įvairiai ten galima, gal man turbūt ir nepatogu šiam sakyti, bet galima sakyti, kaip ten ir bučiuotis ir glamonėtis įvairiai galima, tačiau lytinis aktas turi pasibaigti natūraliu būdu. Tokia bažnyčios taisyklė. Ir viskas. Tai kartais klausia žmonės, ar tą galiu, ar kitą galiu, ar kitą. Labai daug ką galima santuokai, bet lytinis aktas pabaigiamas natūraliu būdu. Tai va. Toliau. Sutuoktiniai vienas kitą džiaugsmingai ir dėkingai praturtina, ne džiaugsmingai ir dėkingai. Tai šitoje vietoje yra toks, na, stabdis tiems, kurie sako, kad čia negalima džiaugtis tuo lytiškumu, seksualumu. Tai čia labai aiškiai pasako, kad tiekiams galima, tai yra tėvo duotybė ir prašau, tą darykit, džiaukitės, mylėkit vienas kitą, atraskit tą ir malonumą ir pasitenkinimą. Ir labai aiškiai sako, lytiškumas yra džiaugsmo ir malonumo šaltinis. Tačiau, tik tai ką apie jūs 12-asis, kad persergi, kad dera žinoti saiką, kad nepasidarytų vien tik tai gyvenimas dėl sekso. Tai yra, kitaip tariant, neprarasti tam tikros ribos. Ir sakant, pamatyti, kad pasaulis yra įvairus. Ir tam pasauliui yra ir neprisirišt pernelyg prie to malonumo, gal sakysim, ar neprarast dėmesio savo artimam žmogui. Žodžiu, saikas. Kaip tas saikas turėtų atrodyti, aišku, žmonės turi tarpusavį pasišnekėti. Kaip jau minėjau, kad tai netaptų, na, tiesiog užgožinčių dalykų gyvenime. Nes kartais, kaip tenka susidurti su šeimom, iš pradžių labai didelis seksualumas ir paskui po kelių metų staiga jau išvelgia vienas į kitą, viskas atsibodė tokiu nuobodžiu. Tai vat šitoje vietoje jau, aiškiai, kažkas tai buvo pasirinkimuose, vertybėse ne taip. Na, taigi, žiūrėsim toliau į tekstą, ar žinutę sulaukti.
Taip, turime žinutę, kurioje netgi du klausimai. Pirmas, norėjau paklausti, ar būdamas katalikas galiu bendrauti su žmogumi, kuris šnekant keikiasi, šiuo atveju tai mergina, tikriausiai turiu ją sudrausminti ir paraginti kalbėti gražią mūsų kalbą. Vienas klausimas ir antras klausimas, ar kartais kataliko gyvenime atsiradęs uolumas negali persipinti su įkyrumu, pavyzdžiui, noras atversti kitą, susipažinti su tau patinkančiu žmogumi, noras viską atlikti čia ir dabar. Ačiū.
Dėkui, labai geri klausimai, ta prasme, kad jie reikalingi ypač aktualūs mūsų laikmečiu. Tūk besikeikiančių pilna, aišku, ir, na, sudrausti čia toks ir perspėti, vėl priklausys nuo to tono, kaip mes tą darom, ar mes ten užimsim tokią moralizuotoją poziciją, ar tiesiog žmogaus, kuris, na, gali drąsiai pasakyti, žinai, negražiai elgėsi, netinka ir nesikeik. Aišku, kitas gali galvoti, pasakysi man kaip kapelionai, čia irgi labai aktualu. Kariai keikiasi ir merginos ten tarnaujančios keikiasi, jeigu taip realiai kalbėti ir prieini pasakai, aišku, man lengviau tą padaryti, net sakyti ex officio iš pareigos, ne. Kartais pasakai, kartais atsibosta sakyti iš tikrųjų tą patį per tą patį, na, kaip jūs čia sako, tikirumas apaštalas, Paulius, kaip sako, skelbk evangeliją laiku ir nelaiku, tik tai tie, kad tas šitoje vietoje reik prašyti Dievo išminties. Ar aš skelbiu, kaip jau čia aš taip įkyriai, ar tiesiog paskelbiu ir paskui tas žmogus jau, na, tiesiog žino, žinai, tai tiesiog šitoje vietoje net, pavyzdžiui, apie metodiką aš nenorėčiau kalbėti, ne metodikų reikalas, reikalas daugiau dvasiniam dalykė yra. Gal vertėtų pasimelisti trumpai mintysiu, Dieve palaimink dabar tą, ką aš pasakysiu tam žmogui, paskui žmogus pats privalo prisimti atsakomybę. Mes nenugyvensim kitų gyvenimo. Jeigu mes dabar pabandytume čia Kaune ar Vilniuje ar visoje Lietuvoje su visais besikeikiančiais kažkokiu tai būdu, na, juos ištaisyti, tai nelabai čia gautųsi mums kažinkas. Bet savo pavyzdžiui, pirmiausia, mūsų pavyzdys, ne, asmeninė malda, laikysena, na ir kartas nuo kartų, kai ten žiūrint kokią situaciją, bet pasakymas toks orus turi būti, ne orus, ramus, nežeminantis, bet būtų gerai, kad nesikeiktum, baikeiktis. Žiūrint, koks kolektyvas. Ir, sakysim, ir karių tarpė labai dažnai vieni kitus perspės. Sakysim, tikrai realiai perspė, baikeiktis, bet kartais susikeikia, nu, kiti pripratė, tiesiog tokiu būdu kalba, nu, tai vėl, tiesiog kokią poziciją užimti, ne, tokia nėra viena reikšmė pozicija, tiesiog pabandyti, kiek įmanoma, pakoreguoti, bet žinot, kad aš ne Dievas ir nesutvarkysiu kitų gyvenimą, tai čia irgi žinot, reikia. Nes kitą kartą, kai priskrenta prie vienas prie kito ir paskui vaikšto iš paskos, tai, nu, tai žmogus tada jis sulaukia tik tai priešiškumo. Tai, tai vienas dalykas. Dabar dėl tos merginos, kuri patinka ir keikiasi. Nu, reikia žiūrėti, vėlgi tenai sudėtinga bus istorija, kodėl jinai keikiasi, kas to šeimoje vyksta. Ne? Žiūrėti, susipažinti reikia su žmogumi. Tiesiog, na, gal ten yra labai graži ir patraukli ir panašiai ir panašiai. Bet gal susipažinus paaiškės, kad tiesiog skiriasi vertybės ir neverta lysti tenai tą gyvenimą, nes mes turim tokią kartais iliuziją. Išspręsti kito žmogaus problemas, padaryti gerų tą žmogų, tobulų pagal mūsų supratimą ir tada jau, na, savo pasimti tą žmogų. Ne, tai toks. Šitą reikia žinoti, kad ne šitas kelias tikrai. Keliai yra gyvenime įvairūs, Dievas myli tikrai kiekvieną žmogų, Dievas sudaro galimybės atsiversti kiekvienam žmogui, bet ne mes esam tie, kurie sutvarkysim kito gyvenimą. Taip, mes galim pasimelst, mes privalom perspėti, mes galim paraginti, šiek tiek padėti, jeigu reikia padėti, sudės pagalba irgi labai atsargiai, nes kartais galvom, kad štai dabar jau aš čia padėsiu kitam žmogui ir jisai ten taps laimingas ir sukūrsiu aš kitam kažkokią tai ateitį. Tai aš sakyčiau drąsiai, kad šitoje vietoje yra velniškas gundimas užimti Dievo vietą ir spręsti kito žmogaus gyvenimą. Mes nežinom, kokiomis vertybėm vadovaujasi, kokia yra patirtis, kokie tėvai, kokios žaizdos ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad ar mes pajėgus kito žmogaus vidų sutvarkyti, jeigu mes savo vidaus nesutvarkom, ne? Mes nesugebam su savo ydom kovoti, sukurti savęs nelabai sugebam. Nelabai ir norim kartais, tai kodėl dabar staiga kitas žmogus turėtų užsidegti didžiulių norų gyventi mano vertybėmis. Tai toks retorinis klausimas ir patys pagalvokit, koks gali būti atsakymas. Nes dabar jeigu mums kažkas ateis ir sakys, nu žinai, ne taip gyveni, gyvenk šitaip, taip, 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 trečiaip, ketvirtaip ir aš viduminę priimsiu, kad tai yra tiesa ir kad man reikia realiai keistis. Tai, nu, dėl grožio, dėl kažkokio ten simpatijų, dėl seksualumo aš, aišku, galiu prisitaikyti kažkuriam tai laikui, bet tas ilgai netruks. Taip, kad žinau, kad tokie santykiai prievartiniai, jie pasmerkti žlugti. Tai ką dar turim žinoti?
Jūratė iš Vilniaus. Sveiki, kas yra lytinio akto užbaigimas natūraliu būdu?
Natūraliu būdu, kai iš tikrųjų sėkla patenka į moters makštį, tai reiškia paprastas dalykas. Tai štai čia yra problema, nu ne problema, bet ten kas nori planuoti neštumą ar jo vengti natūraliu būdu, tai tas jau susiduria su vairiais ten skaičiavimais ir panašiai, čia aš jau negaliu paaiškinti, yra specialistai, kuo užsijima. Tai va. Šitoks paprastas atsakymas yra. Taip, dar vienas klausimėlis, čia žiūriu, paauglio operacijos moteris nebegali pastoti. Koks šiuo atveju požiūris santuokinis seksas? Paprastas. Ta moteris nieko nekalta, kad negali dabar pastoti, tai o seksas yra tiesiog, jeigu yra šeima ir galinta aktą atlikti, tai jai niekas ten blogo nesidaro ir panašiai. Tai tegul gyvena laimingai. Tai va. Dar žinote. Aha.
Ar dera daug dėmesio skirti patrauklumui, išsilavinimui renkantis žmoną?
Geras klausimas. Kaip remigė? Nu, pabandyk, tu pasakyk. Nes aš tai neturiu žmonos, tu turi žmoną.
Na taip, aš turiu žmoną. Čia iš tikrųjų labai sunku pasakyti. Nuomonė gali būti įvairi. Vienas gali sakyti, su grožiu negyvensi.
Taip.
Tada patrauklumas kaip ir lyg ir atidedamas į šalį. Išsilavinimas. Aišku, kad reikalingas žmogui išsilavinimas, bet vėlgi, ar tai irgi turi būti labai svarbu? Čia sunku pasakyti iš tikrųjų. Vienareikšmiškai atsakyti, tai turbūt nelabai įmanoma.
Matai, tokia mintis, atėjo čia na, dieną su kažko diskutavom apie tai, irgi grožį, apie įdas, aistras ir panašiai. Dabar žiūrėkit, labai nevienodos yra sampratos, pavyzdžiui, patrauklumo. Etijopija, aš prisimu, atrodo, Etijopija kažkada, tai gal ir dabar yra labai madoj riebios moteris. Kuo riebesnė, ten, aiškia, nuotaka renkasi pagal svorį. Ten, jeigu jau sveria, kuo daugiau tas jaunasias, bando ten jas maitinti, kad jos būtų kuo storesnės. Nu tai va, įsivaizduokit patrauklumo kriterijus, o ne pas mus dabar kriterijus kitas, kad čia kažkokios tai, nu, bet man taip gatvėje žiūrint, ne pasidarė, kad ten kokios dabar lieknos turi būti, ne, nu, kažkas tokio. Tarp kitko vokiečiai čia kontingentas karių atvažiavo, tai sako, jūsų moteris čia labai prisižiūri, tai įsivaizduojate. Bet tas prisižiūrėjimas, pasižiūrėkim, kad tas prisižiūrėjimas, kad ten kartais nieko natūralaus nebelieka. Blakstienos priklijotos, plaukai dabar nujuodinti kažkodėl tai, išlyginti tenai, nu, kitos dalys irgi patobulintos. Tai kas tas patrauklumas, nesukūrimas vaizdas tam tikro seksualumo, išryškina seksualumą. Tai ar čia, nu, kad prisižiūri, nėra blogai, gražu, akim paganyti gražu, ne, bet ar tai čia kažkokio tai gyvenimo kūrimo bazė, tai didžiulis klaustukas, didžiulis klaustukas. Žiūrėkit, dar kitas dalykas. Šnekėjau su senai žmonėmis, jau dabar išmirė visi, bet, nu, dar vyresni už mano tėvą, nors tėvo 89 metai, bet čia prieš kokius dar, oi, metų kalbėjau iš 30. Įsivaizduot, tokių panelių, kaip dabar pas mūsų gatvėm vaikšto. Nu, smetonos laikais, anksčiau, panašiais laikais, niekas nebūtų vedę, iš tikrųjų, niekas, dėl labai paprastos priežasties, kad ūkininkams reikėjo tvirtų merginų, kurios galėtų dirbti lauko darbus, o šitos panelės, kur dabar vaikštos tokiais nagais, ties niekam netinkamos, įsivaizduoju, kokiam jos lauko darbam tinkamos, tai netinkamos. Tai susidurėm su tokiais kriterijais, tai kokie kriterijai yra? Jeigu anksčiau vyras, ūkininkas, jam reikėjo žmonos, kuri būtų plačių strėnų, gimdytų vaikus, tvirtų kojų, tvirtų rankų, pakeltų maišą, malūną kartu su juo nuvažiuotų, tai vieni kriterijai. Dabar kokie kriterijai? Seksualumas, iš tikrųjų, vienas iš kriterijų, kuris už tai katekizmas ir čia kalba, kad tas seksualumas neužstotų kitų dalykų. Tai dabar išsilavinimas geras dalykas, iš tikrųjų geras dalykas praplečia akiratį, tačiau reikia žinoti, kad mokslas nėra išmintis, taip kad absoliučiai pasitikėti, kad žmogus išsilavinęs, nusakyti, kad ir su moksliniu laipsniu ir viskas ten bus labai gerai, tai didžiulis klaustukas, nes galima turėti labai daug žinių, bet netikusi vertybinį pasaulį, arba užsidarius tose žiniuose, arba pasinėrus tik tai tą pasaulį, taip kad čia kitų kriterijų reikia tiesiog vis tiek klausti, kaip žmogus mato pasaulį, kaip žmogus mato savo gyvenimo prasmę, savo gyvenimo tikslus, kokie tie tikslai. Čia pagrindiniai klausimai turėtų būti susipažįstant jaunuoliams. Kaip mes kursim, ko mes norim šitam gyvenime? Nes tikrai teko daug matyti nelaimingų porų, teko matyti laimingų porų. Na, deja, laimingų mažiau kažkodėl tai. Bet tie, kurie laimingi, paprastai sutaria dėl gyvenimo krypties. Jie turi kažkokį tai supratimą, kad štai mūsų gyvenimo kryptis yra tokia ir mes sieksim to kartu. Tai va čia būtų kriterijus, tai va tiek, sakyčiau, apie tą rinkimuose. Gerai, žvelgiam toliau katekizmą, nes jame nepasistumėsim, žiūriu visai. Dabar taip, 2, 3, 6, 3. Jeigu dar kokio klausimo turite, jo galit klausti, taip, žiūrim toliau. Sutuoktinių susijungimų pasiekimas dvejopas santuokos tikslas. O čia kaip tik tai moteriai, kuri čia klausė apie tą natūralų ar tikrą tą aktą. Taip, pačių sutuoktinių gėris ir gyvybės perdavimas. Tų dviejų santuokos prasmių ar vertybių negalima atskirti, nesutrikdant dvasinių sutuoktinių gyvenimo ir nekeliant pavojaus pačiai santuokai ir šeimos ateičiai. Tad santuokiniai vyro ir moters meilė keliami du reikalavimai – ištikimybė ir vaisingumas. Čia toks sudėtingas numeris, iš tikrųjų, nes jame keli momentai ir jie sudėti į vieną numerį. Tai taigi, susijungimas, pats susijungimas labai aiškas, tikslai du. Reiškia, kad patys gerai tiesiog išreikštų savo meilę, čia jau daug kalbėti apie tai. Ne? Ir gyvybės perdavimas. Ta patį mes rasime kanonų teisėje, jeigu žiūrėsime. Atrasime tą patį kalbėjimą. Bet sako, negalima atskirti. Dabar ką reiškia atskirti? Gali būti santuokos ir neretai būna, kad vien tik tai, sakysime, susižavi seksualumu. Ir tada vaikų nebereikia, tai žinom, pavyzdžiui, pagal kanonų teisę, kad tokiu atveju, iš esmės, kadangi paneigiamas santuokos vienas pagrindinių tikslų, tai galima tiesiog drąsiai suabejoti tokios santuokos galiojimu, jeigu su tokia nuostada buvo pasirinkta, reiškia, nesupratimas to gėrio. Tai va. Toliau sako, nesutrikdant dvasinių sutuoktinių gyvenimų. Tai irgi disbalansas, jeigu Kiti galvo tik tai dėl vaikų, būna ir tokių santykų. Sekso nenori, aiškiai, ten moteris ar vyras tik tai nori vaiko ir viskas ir toliau gyvensim kaip brolis ir sesuo. Irgi netinka tokia laikysena. Tai va, tai. Taip kad turi būti supratimas, mes kartu, gyvybė atviri, nu ir gyvenam mylėdami vienas kitą. Taip, ar dar skambutis yra?
Taip, dar yra skambutis. Klausytoja iš Panevėžio, Melanija. Prašom, galite kalbėti.
Garbės Kristus. Aš labai norėčiau sugrįžti, kaip buvo klausimas, kad reiškia, kaip vaiką sulaukti, kaip susipažinti. Melstis reikia. Mano giminaitė, turėjo, nežinau, gal jau 15 metų buvo mergaitė, nėra, atvažiavo pas man svečiuos, sako, va, ne, nu nėra, te atsako, dviejų namų, aukštas vieną mergaitę, mano šešių, laušnelą užaugam, visi laimingi dabar, priemis, gal už geras vaikus šešius, valdžia davė. O jinai sako, tikrai nėra, tikrai nėra. Sako, žinai, sako, melskis, tu ir aš melsiuos. Ir sako, aukok, įgalvo, kad tai. Neužilga kažkokių 4 mėnesių ir va jau dabar mergytė, jo dabar jau 10 metukų, ir va kaip sako, kaip džiaugės, kaip, o dabar berniukas, kaip pat pas, dabar anūk, kaip matau, bus didelė šeima, tai anūkė atvežė berniuko pasiruošę, sakom, nu kaip dabar susipažinat, Kaune mokasi ir reiškia, sako, paskui buvo mūsų pas mums važiavimas, vis važiavo, jie atsivežė to berniuko pasiruošę. Nu jie dabar, sako, kad... Kad tu, kaip tau patikai, sako, kad tu nesidaržai, kad sako, ne, ne, sako, labai man patika, jį dabar draugauji, jį gal Dievs duosi laimingai, nu gal laimingai, reikia dorai būti, tvarkingai būti, net dabar nuoks papsroda, tos kaltūnus visai maravoja, visai blaškasi, Dievi mano, ta aprangunka panaši. Bus tad viskas gerai, berniuko gerą surasit ir gražiai gyvens, aš norėjau tik tiek patarti.
Labai ačiū, iš tikrųjų teisingai pasakė, liaudiškai, paprastai, iš tikrųjų vertybinis gyvenimas, drąsiai ir jau galvot, kad aš čia kažką sužavėsiu ir laimę rasiu, tai efemeriška, čia labai toks, oi, labai teko daug gyvenimą pamatyti nusivylusių ir tarp kitko, kaip pasakė melsis, bet melsis, kad rastų tikrai žmogų pagal Dievo mintį, nes kartais būtinai nori merginai ištekėti, išteka, paskui ten prasideda vyrą, bet kokį ten gavo, svarbu gavo, jau galvo, kad čia iš Dievo, nu, tai čia žinai. Tai va, dar sako, čia santuokiniai vyru moteris meilė keliami du reikalavimai, ištikimybė ir vaisingumas. Ta prasme, kad ištikimybė, kad iš tikrųjų aš pasirinkau savo sutuoktinį ir nesiblaškau. O vaisingumas ta prasme, kad atviras žmogus, jeigu nevaisingas ar ką, atviras gyvybė, tai jeigu nevaisingas, ar kaip sakiau, tai pats žmogus jau niekus nepadarys. Jis nekaltas yra, tai toliau gyvena tą savo šeiminį gyvenimą. Bet šiaip tai atvirumas turi būti atvirumas gyvybei. Kad mes kartu su savo sutuoktiniu, mes einam į priekį, esam gyvybė atviri ir mylim vienas kitą. Tai dar žinutės laukia.
Nėra paprasta susipažinti, kur yra tinkama erdvė katalikui susipažinti su mergina.
Ha, dėkui, jo, bet čia sukūrė palaukas tą puslapį, ne, čia salinis įkūrės, kokį ten.
Tikrai, žinokit, nepasakysiu, nes kaip ir nelabai aktualiai.
Krikščioniškų, kaip jis vadinas, paspalauk, nežinau, yra. Taip, jūs teisus esat labai sudėtinga, nes, žinai, kas autobusu, kas mašina, automobiliu važiuoja, žmogus iš darbo į darbą. Na, klubuose ten bandote, ten nelabai rimta, kaip ta moteriškė sakė, ten prisimaliavojo. Nėra paprasta susipažinti, surasti žmogų tokį, kad jau, kaip sakyt, į bažnyčią mažai kas eina, nu, tai va, tai. Šitoj bažnyčią galėtų susipažinti, žinai, jeigu kaip anksčiau, tai vyrai, moteris, tai bent jau žinotų vertybinę ten tokią nuostotą, žinai, tai. Nu, nėra paprasta, tikrai, kaip sako, melstis ir prašyti Dievo, ir žiūrėt po truputį. Nežinau, kaip kokio iš receptą galiu duoti, net šitai vietai mano žinias menkokas.
Čia žinot, recepto tai nėra, jeigu yra tas žmogus tau skirtas ir kažkur jis yra, reiškia, tu jį sutiksi, o kur tu jį sutiksi, tai visada, kada kažkaip vyksta viskas specialiai, man atrodo, tada labai tikrai darosi sudėtinga ir kuo labiau norisi. Tau atrodo, va dabar jau man tikrai aš noriu susipažinti ir dabar verčiuosi per galvą, kad tik tai ir surasčiau. Man atrodo sudėtinga, čia tiesiog reikia...
Žinai, laikas tai bėga.
Nu, laikas bėga, taip, bet vėlgi, kaip ir jūs sakot, dabar vesti ar ten ištekėti už pirmos pasitaikiusios ar pirmo pasitaikiusio, irgi manau, kad nėra sprendimas. O kaip surasti ir suradus žinoti, kad tai būtent tas žmogus, kuris tau yra skirtas, ar jis yra tau skirtas. Na, čia vėlgi yra daug visokių...
Na, čia jau, daug dalykų.
Daug dalykų.
Tai labai mes jūs optimistiškai šiuo klausimu nenuteiksime. Gerai. Kitas numeriukas santuokinė ištikimybė, taip ir vadinasi, 2364. Sutuoktinių pora yra, kurie įsteigta ir savais įstatymais aprūpinta glaudi gyvenimu ir meilės bendryje. Jei įteisina santuokos sutartis, tai yra asmeniškas ir neatšaukiamas sutuoktinių sutikimas. Ir čia yra nuoroda į Vatikano antro susirinkimo pastoracinę konstituciją Gaudium et Spes. Jie abu save padovanoja vienas kitam galutinai ir visiškai. Nuo tada jie jau yra nebe du, bet vienas kūnas. Abiejų laisvai sudaryta sąjunga įpareigoja juos išlaikyti ją vieną ir neišardomą. Ką ta Dievas sujungia, žmogus ten neperskiria. Čia nuoroda į Evangeliją pagal Morkų 10:9, Mato 19:1-12 ir 1 Korintiečiams 10:11. Na, šičioje vietoje per daug čia nėra ką labai komentuoti. Dabar tas neatšaukiamas sutikimas, tai iš tikrųjų, na, ne tik toks kažkoks, tai kaip kartais galvoja civilinė metrikacija, ne, čia yra Dievo akivaizdoje vienas kitam. Kaip tai gali įvykti, o paskui ten kanonų teisė reglamentuoja, jeigu yra kunigas, nėra kuniga ir panašiai, čia jau detalės yra. Bet esmė tokia, kad mes žinom, ką darom, prieš Dievą prisiekėm vienas kitam. Dabar sako asmeniškas, ne kažkaip kitaip, bet žinau, ką darau, žiūriu į savo sužadėtinę arba į sužadėtinį ir prisiekiu. Ir neatšaukiamas reiškia visam gyvenimui. Labai čia rimtai skamba, iš tikrųjų labai rimta čia. Tai va, toliau, jie buvo save padovanoja vienas kitam galutinai ir visiškai. Galutinai ir visiškai, irgi labai rimta. Tai pasirinkau, prisiekiau, pasižadėjau, priėmiau kitą priesaiką. Ir galutinai viskas, jokių kitų variantų. Jokių kitų variantų, įsivaizduoti. Dabar daug sulaužo, net ten panašiai, tai ieško tokių palengvinimų savo visokiausių. Tai čia mintis ta, kad Dievas sujungia žmogus, tai neperskiria. Aišku, galima klausti, sakysim, dabar popiežius Pranciškus sako, lengviau anuliuokti, kaip anuliuokti, tiksliau, jeigu ten įmanoma paskelbti, surasti, kad ten tos santykos sudarytos negaliojančiai, tai palengvinkit, kad galėtų sukurti antrą laimingą ten santuką, tikrą, ane? Taip, bet šiaip tai čia, nu, toks dėl mūsų neišmanimo, iš tikrųjų, kaip kada Jėzus sakė, dėl širdies kietumo, galima surasti, tai aišku, tų priežasčių tenai, ne visą laiką, bet jeigu jų būna, tam santuokos negaliojim. Bet pati nuostata yra tokia, kad štai darom rimtai, kūriam gyvenimą, kūriam rimtai ir tampam vienu kūnu. Tai va. Toliau žvelgiam 2365 numeris, taip kalba. Ištikimybė reiškia, kad nuolat bus laikomasi duotojo žodžio. Dievas yra ištikimas. Santuokos sakramentas vyrą ir moterį įtraukia į Kristaus ištikimybę savo bažnyčiai. Santuokinių skaistumų jie tas liepinį liudyje pasaulį. Šventasis Jonas Auksaburnis patarė jaunikiams taip kreiptis į savo nuotakas. Aš apglėbiau tave ir pamilau labiau už savo gyvybę. Nes šis gyvenimas yra niekis ir mano karščiausias troškimas jį pragyventi su tavimi taip, kad būtume tikri, jog nebūsime vienas nuo kito atskirti ir aname gyvenime, kuris mūsų dar laukia. Tavo meilė man brangesnė už viską ir nebūtų man nieko skaudesnio, kaip nesutarti su tavimi. Šventas Jonas Auksaburnis in epistulum et Efezijos. Efeziečiams laiškas. Tai va, tai dabar įsivaizduot, koks gražus tekstas. Čia kažkas tokio, na, manau, kad kiekviena moteris norėtų tokius žodžius išgirsti ir tokį vyrą rasti, kuris taip žvelgtų, aišku, ir pati atsiliepti tokiam vyrui. Taigi, dabar kur čia tokie atsparos taškai, kad dar šiek tiek reiktų gal pakomentuoti. Šiek tiek. Dievas ištikimas. Tai štai žmogus pagal Dievo paveikslą ir panašumą pašauktas būti ištikimas. Toliau. Įtraukia vyrą ir moterį į Kristaus ištikimybę savo bažnyčiai. Kristus ištikimas iki galo bažnyčiai. Tai yra mums visiems Kristus ištikimas savo kryžiumi, savo krauju, savo žaizdomis, savo buvimu, savo sakramentiniu laiminimu atleidimu. Jis visą laiką yra su mumis. Savo šventąją dvasę jis visą laiką su mumis. Tai už tai mūsų pareigoja elgtis lygiai taip pat. Davėjai žodį. Iš tikrųjų, tas žodis yra neatšaukiamas. Tai, tai dabar, sakau, dar kartą tas Jono Auksaburnio tekstas, tai nuostabus, ne, pragyventi su tavimi taip, ne, karščiausias troškimas, dar čia labai gražiai. Žiūrėkit, aš apglėbiau tave ir pamilau labiau už savo gyvybę. Nu, manau, kad tikrai norėtumėt išgirsti tokius žodžius, tai va, tikrai gražu. Daug dieve, kad daug kas mūsų Lietuvoje vieni kitiems tos žodžius galėtų pakartoti. Nu, dabar perinam prie kito skirelio. Santokos vaisingumas. Santokos vaisingumas, kas sako apie vaisingumą. Šitą vietą irgi įvairių dalykėlių sulaukėme, įvairių. Žinot, kad vieni norėtų būti, na, mažiau galbūt vaisingi, taip liaudiškai šnekant, ir įvairiais būdais vengia vaisingumo, o kiti labai norėtų būti vaisingi ir jiems nesiseka. Tai dabar žiūrėkime, ką katekizmas sako. 2366 numeris. Vaisingumas yra dovana, santokos tikslas, nes santokinė meilė savo prigimtimi siekia būti vaisinga. Čia reikia labai įdėmiai klausytis, nes santokinė meilė savo prigimtimi siekia būti vaisinga. Čia dar nepasakyta, kokiu būdu, žiūrėsim toliau. Kūdikis papildo abipusės sutuoktinių meilę ne iš šalies. Jis pasirodo pačiose abipusio dovanojimosi gelmėse, būdamas jos vaisius ir atbaigimas. Todėl ir bažnyčia, stodama gyvybės pusėn, moko, kad kiekvienas santokinis aktas turi būti atviras gyvybės pradėjimui. Čia pasakysiu, iš kur čia nuorodos paimtos yra. Jono Pauliaus apaštalinis paraginimas Familiaris konsorcijo ir Pauliaus VI enciklikoje Humanae Vitae. Tai dvi citatos. Ir dar viena citata. Ta bažnyčios magisteriumo, tai yra mokymo dažnai skelbiama požiūrį, pagrindžia neišardamas ryšys tarp abiejų esminių santokinio akto prasmių. Susivienimu ir pradėjimu. Tas ryšys yra Dievo nustatytas ir žmogui savo nuožiūra nevalia jo nutraukti. Čia tas pats Paulius VI enciklikoje Humanae Vitae ir dar galima būtų surasti tą pačią mintį pas Pijų 11 enciklikoje Castit Connubii. Tai matom, kad santokos tas vaisingumas suprastinas iš tikrųjų pirmoji vieto, ne kaip tiesiog abiejų bendradarbiavimas. Ne tik, kad kūdikis, gimė kūdikis. Kartais taip grubiai žmonės klausia, tai čia pasigimdžiau. Ne, ne, čia reikia kur kas giliau ir subtiliau žiūrėti. Kūdikis tai yra abiejų vyro ir moters, vyro ir žmonos bendradarbiavimo su Dievu ir tarpusavėje išdava rezultatas, jeigu taip galėtume sakyti. Iš tikrųjų, tai apdovanojimas tos meilės yra kur kas, nes žmogus pasaulyje ateina, įsivaizduojat, mūsų ne vieno nebuvo. Ir paskui, kas sperma ir kiaušialastė, ir atsiranda mes su savo charakteriais, su savo likimu, su savo amžinybė. Čia yra tokia paslaptis, kad neužtektų, nežinau, čia kalbėti ir kalbėti. Per mažai apie tai iš tikrųjų kalbam ir galvojam, per nelik paviršutiniškai apie tai pagalvam. Tai iš tikrųjų tai nuostabus dalykas ir todėl mes įžengiam į gyvybės paslaptį ir su ta paslaptimi žaisti nevalia. Taip, kad už tai bažnyčia stoja gyvybės pusėn. Toliau, sako, santokinis aktas turi būti atviras gyvybės pradėjimui. Ar ten dėl vienokių kitokių priežasčių nevyksta, ar ten kažkaip natūraliu būdu reguliuojasi, ne ten sutuoktinė, tai jau čia kiti dalykai yra. Taip, žiūrime, žinote.
Gerbėjusiai Kristui, jeigu dėl lygos geriu vaistus, dėl kurių privalome saugotis, nes dėl vaistų vartojimo yra nustatyta, kad yra didelį apsigimimų tikimybę, ar tai prieštarauja krikščioniškam šeimos gyvenimui?
Nu, čia rimtas klausimas. Bijočiau taip tiesiogiai pasakyti, žinokit. Čia reiktų gal net Andriaus Narbekovo paklausti. Jisai moraliniai teologijai specializuojasi. Nu, reiks pagalvoti, pabandysim ją paklausti, pasikonsultuoti. Aš nenoriu suklaidinti. Rimtai nenoriu klaidinti. Nes aš žinau, būna ypač po cheminės terapijos, o ne gydytojai pasako, didelė galimybė, apsigimimo galimybė. Ką tada žmogui daryti? Tai va. Nebeturim žinučių.
Taip, dar viena yra. Aurimas iš Vilniaus. Garbė Jėzui Kristui, noriu paklausti, ar jūs absoliučiai sutinkate su visomis bažnyčios dogmomis? Ar yra ką keistumėt bažnyčios mokyme, juk kai kurie mokymai kinta? Pavyzdžiui, celibatas buvo įvestas tik po Kliūni reformos. Ačiū ir atsiprašau už provokuojantį klausimą.
Ne, čia jokios provokuojantį, reikia atskirti. Aš kai matas, žmonės tą dogmą paima ir suvaizdu, kad viskas, ką bažnyčia kalba, yra dogma. Tai čia ne visai taip yra. Sakysim, celibatas yra disciplinarinis dalykas ir tai nesusijęs su jokia tikėjimo tiesa. Tai čia nėra dogma. O dogma yra dogmatizuotos ir paskelbtos kaip privalomos tikėjimo tiesos, kurios niekada nekinta, iš tikrųjų, niekada negali kisti. Ir kaip tokios jos yra ir paskelbtos, aiškiai, tokios ir deklaruotos. Tai dabar kaip tą atpažinti? Tai nėra taip galbūt visiškai aišku ir paprasta žmogui, kuris nuo čia reikia gilintis. Ta prasme, yra tokia dokumentų rinkinys, nes net ir tarp tų pačių konstitucijų, kurios yra, sakysim, antro Vatikano susirinkimo konstitucijos, jos nėra vienodo lygmens. Sakysim, pastoracinė konstitucija gaudimą atspės vienaip, mūsų pareigoja, nes jin gali kisti, ne pastoracinė konstitucija. Tuo tarpu dogminė konstitucija Liuben Gentium, jin jau kisti negali. Nes viešai visam susirinkime priimta ir jos pasikeitimų apie tas pagrindinės tikėjimo tiesas būti negali. Tai kartais būna tokių subtilių klausimų, kurie atrodo visiškai nereikšmingi, bet jie deklaruoti būna kaip tikėjimo tiesa. Tuo tarpu kiti dalykai, kurie mums atrodytų, kad čia labai svarbus, bet jie gali ir įgyti visai kitokias formas. Sakykime, jeigu grįžtam prie to paties celibato, jis absoliučiai jokios ryšio neturi su tikėjimo tiesomis. Tai yra disciplinarinis dalykas, priimtas bažnyčios tiesiog dėl tokio didesnio kunigų pasišventimo tikinčių tautų. Ir viskas. Ar galėtų popiežius, jeigu taip teoriškai, tai popiežius galėtų susigalvojęs paimti, kad rytoj ir atšaukti tą celibatį. Nu, kanonistai gali mane pakoreguoti. Ir aš čia teisingai visiškai pasakau, bet taip grubiai kalbėti. Kas yra tikėjimo tiesos? Pavyzdžiui, vienas Dievas trijose asmenyse, ne? Kad visi asmenys yra lygus, kad mes tikrai prisikelsim po mirties, kad bus paskutinis teismas. O tokie dalykai yra tikėjimo tiesos, kurios yra visiškai privalomas. Taip, laikas mūsų besibaigiantis, ačiū labai iš įdomius klausimus, nepamiršk, kas aš dėjau paklausti. Taigi, būkit palaiminti, sudėjau.